Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, interestas altuen ondorio negatiboak hasi da nabaritzen euskal ekonomia, inbertsio proiektuak mantxotzen ari dira pixkanaka eta interestasek beheranzko joera hartu ezean ekonomiaren martxa oztu ere egin liteke. Analisi hori egin du gaur Kutxabankek Eduardo Ruiz de Gordejuela aholkulari nagusiaren bitartez, Europako Banku Zentralak interestasak 4/4 dira igo eta biharamunean. Ruiz de Gordejuelaren iritziz Banku Zentralak goia jo du diruaren prezioa garestitzeko bide horretan, baina familien eta ekonomiaren osasunaren mesederako komenigarria litzateke interestasek beheranzko bidea hartzea.
Badirudi besteak beste, interestasek ja jomuga, behin betiko jomuga hartu dutela, eta horrek zer esan nahi du? Atxeden finantzieroa, finantza atxedena familientzat eta ekonomiarentzat. Baina mesedegarri izango litzakela interestasek beste muga beago baten egotea. Horrek ekonomiari eta familiei mesede egingo die.
Testu inguru honetan herritarren aurrezkiak hobeto ordaintzeko lasterketa abiatu dute bankuek, aurrez Kaxabankek eta Laboral Kutxak bezalaxe, gaur Kutxabankek jakinarazi du jada ari dela aurrezki gordailuengatik interes handiagoak eskaintzen baldintza zehatz batzuetan beti ere. Hausnarketa hausia azteko Europako Banku Zentralak 10. Interestasak igo eta biharamunean eta greba deialdi baten berri izan dugun egun honetan, Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Grebara deitu baitituzte langile publikoak Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuek urriaren 25erako eta abenduaren 19erako egin diete deia 150.000 langile publikori, ELA, LAB, Comisiones, Steila, Satxe eta SK sindikatuek.
Langile publikoen 185 ordezkatzen dute sindikatuok eta zerbitzu publikoek okerrera egin dutela salatu dute, lan baldintzak kaskartu eta langileen erosa almena 120 jaitsi dela azken 10 urteetan. Igor Izagirre, ELA eta Iratito Barlab urren ezurren.
Salatu nahi dugu, zerbitzu publikoak nabarmen egin dutela okerrera eta lan baldintzak ere okertzen ari direla etengabe.
Honako erabaki hauek hartzeko eskatzen diegu erakundeei eta alderdi politikoei. Lan baldintzak hobetu eta galdutako erosa ahalmena berreskuratzea, ahalbideratuko duten aurrekontuak onartzea.
Madrilen ordezkaritza duten alderdiei bestelde, soldata eta enplegua hemen adostu ahal izatea ahalbidetzeko eskatu diete sindikatuek.
Madrila aipatuta, Espainiako Auzitegi Nazionalaren atarian aspaldiko ikusminik handiena eragin du Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko presidente ohiaren deklarazioak. Amaitu berri da deklarazio hori eta jakin berri dugu Rubialesek alde guztiei erantzun dizkiela galderak leporatzen zaizkienak goitik bera ukatuz.
Kazetarei ordea ez die erantzun bere abokatuarekin, adierazpenik egin gabe saio hasi baino ia ordubete lehenago sartu da Rubiales Auzitegi Nazionalera. Epailearen aurrean emandu deklarazioa, Jenny Hermosori musu eman zionetik lehen aldiz bi delitu leporatzen dizkio fiskaltzak, sexu erasoa musuarengatik eta koakzioak Hermosok jasandako presioengatik. Bien bitartean munduko txapelketa irabazi zuten emakumeek uko egin diote selekziora itzultzeari. Parisko datorren urteko Joko Olimpikoei begira gaur arratsaldean bertan eman behar du Montse Tome selekzionadoreak jokalarien zerrenda.
Libian uholdeek eragindako hildakoei eta hondamendiari desplazatuen egoera gehitu zaio orain, 18.000 lagun etxetik kanpo tantoka altzen ari den nazioarteko laguntzaren zain dira.
Hildakoak 6 eta 11.000 artean, adituen esanetan desagertutakoak 20.000 ere izan litezke eta egunak aurrera joan ala inor bizirik aurkitzeko esperantza gutxiago, naiz eta gaur bertan lortu duten bai hondakinen artean bizirik pertsona bat ateratzea. Larrialdiaren benetako neurria ezin dela zehaztu eta Marokotik Libiara bidali ditu Nazio Batuen erakundeak hondamendiei aurre egiteko talde bereziak.
Eta atzera etxean bestelako albisterik ere badugu gaur, izan ere Primeran euskal edukiak jaso eta zabalduko dituen plataforma jada eskuragarri dago.
Primeran.eus webgunetik jaisteko aukera izango da bai, doakoa eta euskarri guztietan erabilgarri euskal produkzioak, nazioarteko telesailak, zinea dokumentalak, aurrentzako edukiak jasoko ditu euskaraz edo euskarazko azpidatziekin. Alex Gibelalde, EITB-ko telebista eta plataforma digitaletako estrategia arduraduna.
Denetik eta gero baita ez da hemengo edukiak bakarri baizte da nazioarteko telesai eta zine pelikulak eta dokumentalak bilatuko ditugu. Mm-hmm. Eta bueno, horiek izango ditugu baita bai bikoiztuta batzuk eta gehienak azpidatzean.
Euskal eta euskarazko ekoizpenetara irekia zinemaldiarekin, Tokikomekin eta Filmotekarekin lankidetza hitzarmenak ditu sinatuta jada eta euskal sorkuntzari eta kulturgintzari lotutako sortzaile guztientzat ere zabalik egongo da.
Emango dizkizugu albistegi honetan primeran plataforma horren xetasun gehiagoren berri. Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu beharrekoa Ino Mendiburu?
Arazoak bi puntutan N240 errepidean Zean Urin Bilborako norabidean istripua izan da, kamioi eta furgoneta batek aurrez aurre talka egin dute, era bat itxita errepidea, furgonetaren gidaria zaurituta, erietxera helikopteroz eraman behar dutela jakinerazi digu segurtasun sailak. Matxura A8 autopistan ere Zierbenan Kantabriarako norantzkoan matxuratutako auto batek eskuineko erreian traba egiten du.
Eguraldiari dagokionez, eguzkina iturrioz Euskalmet arratsaldeon. Abisu horian izango gara datozen orduotan, Nafarroko Herriberan eta Pirinioetan ez, baina Euskal Herriko gainerako leku guztietan bai, zer espero dituzu ez, zaparrada handi xamarrak?
Hori da, bai, ez egon kortasuna handiago izango da arratsalde partean, zaparrada gotako dituan hemenka, eta baliteke zenbait lekutan trumoitsuak eta handiak izatea txingorrarekin, eta ekaizgunetan haize bolada gogorrak ere sor daitezke.
Eta biharkoa eta etzikoa, asteburuan nola dator eguzkina?
Ba, antzera jarraituko dugu, odeiak eta eguzkia tartekatuko dira, hegoaldeko haize ibiliko da, eta temperatura nahiko altuarekin jarraituko dugu, bai gauez eta baita egunez ere. Gauetan, adibidez kostaldean, baliteke temperatura 20 gradutik ez jestea, eta gainontzeko lekuetan ere, ba, 17 gradutik nek ez jetxiko da. Eta egunez, temperatura altuenak 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Baina, ez egon kortasuna ere izango dugu, beraz, zaparrada trumoitsua bota ditzak noiz nahietan hemenka, baina probabilitatea handiagoa izango da arratsaldetan. Eta ez dugu espero, gaur bezain handiak izatea momentuz.
Ederki, ba, beraz, epela eta giro desegonkor astebururako ondo izan eguzkine.
Bai, gero arte.
Kiroletan Arretxu Iribar arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Gizonezkoen futbol ligan lehen maila bueltan da.
Hori da, eta gaur guretako bate jokatuko du Alabesek hain zuzen ere. Gaueko 9etan jokatuko du azken bi partida jarraian galdu dituen Raioren aurka. Partida Vallecasen jokatuko da eta Alabesek orain arte etxetik kanpo ez du punturik lortu, ba, gaur badu horretarako aukera. Eta bueltan, esprinterrentzat gaur aukerako etapa Iskarren bukatuko da 167 kilometro egin ostean, etapa laua. Hiru etapa falta dira buelta bukatzeko, baina Jumbon argitu da egoera. Kus da liderra eta bera babestuko dute, bai Roglicek eta baita Bidegok ere.
Ordu bat aterrietan kirol legez, kirol albiste guzti egin Euskadi irratian, eta ordu biterdietan kultur leioan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Arratsaldeon inigo.
Aste bete besterik ez, gaur 8 hasiko da Donostiako zinemaldia, eta beti jakinmina pizten duen irekiera galak zabalduko du jakina aurtengo ere.
Horixe da, Mireia Gabilondo antzerki zuzendari arduratuko da irekiera gala antolatzeaz, eta gaur goizean Euskadi irratiko faktoria saioan horreatu digu irekiera galaren ardatza. Zineak bizitzen erakusten digu eta bizitza ulertzeko modu desberdinak erakusten dizkigu zineak.
Eta nik uste hori oso politia dela. Ikustea desberdintasunare onoa dela eta ez gaudela hain bakarrik. Ni uste dut azkenean pelikulak honei behintzat hortarako lagundu diatela bizitzen ikasteko eta horri buruz.
Horri buruz izango da bai, irekiera gala gaur 8 audientz taldea, galak irauten duen denbora guztian ariko da zuzenean, aurkezleak Eva H. eta Gorka Ochoa aktoreak izango dira, eta gidoiaren ardura Bob Hope idazlearena izango da. Zinemaldiaz ari garela inigo, gogoratu zinezaleok, datorren igande goizean hasiko dela, aurtengo sarera salmenta, eta igandean zinemaldiko lehendabiziko hiru egunetarako sarrerak salduko dituztela inigo.
Sarreren salmenta beraz, ate joka. Teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Xabi Iraola ditugula, irailak erdia egin duia da, 15ena du gaurkoa, arratsaldeko ordu bata eta ia 9 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Greba deialdi batekin dator gaurko eguna, grebara deitu baitituzte Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 150.000 langileak, UGTek ez gainerako sindikatu nagusi guztiek urriaren 25erako eta abenduaren 19erako egin dute greba deialdi hori, salatzeko zerbitzu publiko guztietan lanbaldintzeko okerrera egin dutela eta erakunde publikoek ez dutela borondaterik erakutsi soldatak hobetzeko, ezta langileen behin-behinekotasuna murrizteko ere. Bilbon egin dute iragarpena sindikatuek, Maialen Arratibel, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, azken urteotako nekeak eraginda eta ikusita sektore bakoitzeko negoziazio mailetan ez dela aurrera urratsik eman hitzarmenak eguneratzeko, bi greba egun deitzea adostu du sektore publikoko gehiengo sindikalak. 150.000 langile deitu dituzte grebara, salatzeko esan bezala. Zerbitzu publikoen kalitateak nabarmen egin duela okerrera eta lan baldintzako betzeko eskarien artean dago, 110%-ko soldata igoera, entzun Irati Tobarlab.
Soldatetan, 110%-ko soldata igoera. Azken bi urteetako erosahalmenaren galera berreskuratzeko eta 2024-koa bermatzeko.
Eta plantillak egonkortzea ere bai, eta hori guztia, plantilla eta soldata beharrak eskatzen dute zehaztea bertako erakundeetan eta ez Madrilen, entzun Igor Izagirre Ela.
Hemen erabakitzea, zerbitzu publikoetan ditugun beharrak. Bai enpleguan, bai soldatetan eta zerbitzu publikoetan. Eta ez Madrilek erabakitzea hori. Eta hori, borondate politiko kontua da. Ez juridikoa, eh?
Borondate kontua da, era berean superabita lortuta tokiko erakundek pilatuta duten dirua inbertitzea zerbitzu publikoetan.
Euskal gizarteak sortutako 10.000 milioi euro bankuetan gordeta dituzten bitartean, gizarte premiak larriagotu eta zerbitzu publikoak okertu egin dira.
Eta horrela, aurrekontuak egituratuta, zerbitzu publikoen aldeko apustu erreala eskatzen dute sindikatuek, privatizazioari ere ateak isteko, eta langileen zama fisiko eta emozionala eragiten duten baldintzekin amaitzeko.
Ba, esparru publikotik atera gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako eskola garraioaren auzian ere bada protestarik, astebete igaro da ikasturtea hasi zenetik, eta konponbideak urrun dirudi, zenbait guraso elkartek jakinarazi digute, Jaurlaritzako hezkuntza saila Euskaditik kanpoko garraio elkartekin ari dela hizketan, zerbitzua nola bermatu oteliteken aztertzeko, eta familien artean bitartean ezin egona gero eta handiagoa da. Inara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gurasoek ez dute irtenbidea gertu ikusten. Aiaraldeko Etxaurren ikastolako guraso elkartea atzo Arabako hezkuntza ordezkaritzarekin elkartu ostean hori da ondorioztatu dutena. Garraio enpresei etzaiela diru gehiago eskainiko eta beste aukera batzuk aztertzen ari direla esan die Jaurlaritzak. Ana Martinez, guraso elkarteko presidentea.
Hitz egin dutela kanpoko enpresekin, oza, Euskal Herriko kanpoko enpresekin zerbitzua egiteko, baina ezin da egun batetik bestera egin.
EIG sare publikoko guraso elkartea berriz garraio enpresekin bildu da, gauzak ez atzera ez aurrera daudela konprobatu dute Lourdes Imaz presidentea.
Argi geratu zaigu, ez dagoela momentu harremanik hezkuntza saila eta enpresekin. Eta, bueno, guretzat importante da, lehenbailen harremanak egotea, egoera konpontzeko.
Egoera larrian daudelako familia asko bere hitzetan, hezkuntza saiari beraz, bilera eskatu diote. Araban bitartean protesta giroa areagotzen ari da, Aiaraldean ibilgailu karabana egingo dute gaur arratsaldean, eta Gasteizko Andra Maria Zuriaren plazan berriz, konzentrazioa besteak beste, Gasteizko, Ribabellosako edota Langraizko zenbait ikastetxetako guraso elkartek deituta.
Eta beste gatazka baten inguruan, Ertzaintza barroko gatazkaz luze mintzatu gara gaur Euskadi Irratiko Faktorian, Josu Erkoreka, Jaurlaritzako segurtasun sailburuarekin, bera izan dugu gaur gonbidatu nagusia, eta besteak beste elkarrezketa horretan aurreratu diguna da, datozen egunotan bilera egingo duela sindikatuen ordezkariekin, baina ez soilik lanbaldintzen inguruan hitz egiteko, baizik eta euren ustez, ertzainei, kalean ugaritu zaizkien erasoak aztertzeko Maialen.
Bai, kezka hori dutela Ertzaintzako sindikatu nagusiek ala aitortu du Erkorekak Euskadi Irratiko mikrofonoetan eta beraz lan baldintzen inguruko elkarrizketaz harago kalean sentitzen duten segurtasun falta horri nola erantzun. Hori aztertzeko bilduko dira datozen egunotan.
Kalean ertzantzak eta poliziek oro har galdu zaien errespetuari erantzun bat eman izateko eta bueno, ertzantzaren eta polizien kontrako delituak ugaritu egin omen dira eta errespetu faltak ugaritu egin omen dira eta bueno, hori dela eta kezka hori partekatzeko asmoarekin eta eskatu diate. Bueno, nik esan diet baietz.
Bagai horri heltzeko beharra ikusi dute beraz bi aldeek, baina ahaztu barik bere horretan konpondu gabe jarraitzen duela ertzaintzako langatazkak. Segurtasun sailburuak itxaropena badu ertzainak borrokan mugimendua bari dela indarra galtzen sindikatuen mesedetan eta beraz langileen ordezkariei arduraz jokatzeko deia egin dio hartarazita egun mai gainean duten proposamena ezerezean gelditu daitekeela.
Hobekuntza konkretuak aurreikusten dituena atal diferenteetako ertzaintzat eta claro hori ukatuz ba agian legialdea bukatu daitekeela eta ezer zekin gelditu daitezkeela, ezta?
Ba, ohar hori eginda ertzaintzako sindikatuei gainontzean Erkorekak esan du arreta berezia ari direla jartzen 131 hasi diren ziberdelituei.
Aipatu berri ditugun zerbitzu publikoak eta batipat Osakidetza izan dute izpide Eusko Legebiltzarrean atzo egin zuten politika orokorrari buruzko eztabaidan, datozen 6 hilabetetan itxaronaldiak murrizteko konpromisoa hartu zuen atzo Iñigo Urkullu lehendakariak eta kritika helburu hori defendatu du gaur Erkoreka lehendakari ordea gurean Euskadi Irratiko Faktorian pandemiak osasun sisteman utzitako abia puntua aintzat hartuta Xunarozena.
Bai, Josu Erkorekaren esanetan autokritikarako gai direla erakutsi du lehendakariak eta autokonplazentziarik ez dagoela konpromiso zehartzak hartuta Osakidetzan osasun sistema hobetzeko.
Helburuak markatzen dira ez ideala izan daitekenaren inguruan, baizik eta realitatea abia puntua kontutan hartuta, ezta? Pandemiak erakusten eman duelako osasun sistemak bazituztela ahultasun batzuk, bueno, abia puntua hori zeda, nik uste dut abia puntua kontuan hartuta, helburua ere neurrian dagoela, gero-gerokoak, ezta?
EH Bilduk bitartean nabarmendu du ezin dela denbora gehiago itxaron, jauzia eman behar dela eta ostegunean legebiltzarrean egingo den lehenengo osoko bilkurara eramango du Osakidetzan dagoen profesionalen gabezia. Elkarrekin Podemosiuk autokritika falta leporatu dio lehendakariari eta sinesgarritasunik ez dio eman autogobernuaz, bai lehendakariak bai buruzagi sozialistak esandakoari. Miren Gorrotxategi.
Lehendakariak autogobernuaren komodina ataratzen duen bezala, alderdi sozialistak ataratzen du hauteskundeak datoz zinean, PNV-rekiko kontrakotasun hori. Justu momentuentan. Orduan, sinirriz garritasun puntu bat ere galtzen du.
Eta popularrek gogoratu diote lehendakariari Osakidetza konpontzeko 3 urte izan dituela aurretik eta egungo saiburuak aldatzea eskatu du buruzagi popularrak agortuta daudelako dioenez ez direlako gai Euskadiren arazoa konpontzeko.
Bain zuzen ere, Euskadiko datozen hauteskunde autonomikoen arira, Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozeramaileak gaur adierazi du, indartxu ikusten duela bere burua Sumarren lehendakari gai izateko ETB bateko egunon saioan esan du hori.
Indarrez zaude hautagaitza horri heltzeko?
Bai.
Gustatuko litzaizuke?
Gustatzi ez da hitza, indarra bai. Energia badaukat bai.
Nola nahi ere, barne hauteskunde primaria bidez aukeratuko dute hautagaia, duela laburte Lander Martinezekin lehiatu zen. Gorrotxategi harreman pertsonalak nolakoak diren albo batera utzita proiektu politikoa dela garrantzitsuena azpimarratu du Gorrotxategik. Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bestalde, eskutitza bidali die alderdikideei, alderdi eguneko aurtengo ospakizuna, indar erakustaldia izan dadin Beatriz.
Azken hauteskundetan ikusitako eta gero indarzu egongo den Eusko Alderdi Jeltzalea behar dela, dio Ortuzarrek, Madrilgo gobernu negoziazioetarako bezala xeuda berrian Euskadin egingo diren hauteskundeetarako ere. Eta era honetan, buruzagi jeltzaleak dei egindi alderdikidei, igandean 8 izango den alderdi egunean, jeltzalez eta bertzalez gainezka egon daitezen Forondako zelaiak.
Ordu bat eta ia 18 minutu, Europako Banku Zentralak interestasak beste laurden bat, 4/4 igo izana, ez dela albiste ona, hori adierazi du gaur Eduardo Ruiz de Gordejuela Kutxabankeko kontseilari delegatuak, horrek ekonomiak gehiago oztu dezakelako bere esanetan. Nola nahi ere baikorra saldu da, Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak iradoki duen bidetik, finantza sektorean interestasek goia jo duten ustea, gero eta edatuago baitago bere izakentzun ditu Bilbon Urtzi Gartziak, arratsaldeon Urtzi.
Arratsaldeon bai, ez da albiste ona ez, interes tipoak azken 20 urteetako puntu gorenean izatea, horrek enpresen eta familien finantzaketari kalte egingo diolako proiektu asko ezerezen utziko ditu. Baina aldi berean, finantza sektorean baikortasuna edatzen ari dela esan du Eduardo Ruiz de Gordejuela, Kutxabankeko kontseilari delegatuak.
Badirudi besteak beste, ba, interestasek ja jomuga, behin betiko jomuga hartu dutela, eta horrek zer esan nahi du, atxeden finantzieroa, finantzatxedena familientzat eta ekonomiarentzat.
Kontua da, zemat iraungo duten interes tipuek 1,5% eta noiz hasiko den beranzko joera. Karguaren jabe egin zenetik, Bilboko Ganberak antolatutako izaldian eginduen lehen agerraldi publikoan, Ruiz de Gordejuelak iragarri du, Laboral Kutxak bezala Kutxabankek ere bezeroen aurrezkiak orain arte baino gehiago sarituko dituela.
Eta gordailuen ordainsaria ba merkatuak markatzen duena. Printzipioz bezeroaren loturaren araberako ordainsaria izango litzake, baina 1,3 artekoa izan liteke.
Kutxabanken etorkizuneko erronken artean merkatu berrien bila estatuan zehar edatzen jarraitzea, Madril, Katalunia, Malaga eta Sevillan batez ere, Euskal Finantzerakunde horren kreditu jardueraren 1,60 Euskaditik kanpora kokatzen da.
Ene nekazarien elkarteak bestalde gaur iragarri du ardi esnea kostuaren azpitik saltzeagatik sektoreko esne enpresak salatu egingo dituela AICA elikagaien informazio eta kontrolerako agentziaren aurrean, hori egiaztatzen duten kontratuak egon badaudela adierazi duenek gaur Larraitzen egin duten elkarretaratzean ardi esnea ekoizteko kostua litroko 1,6 eurokoa bada salatu dute ekoizleei 1,20 euro artean ordaindu zaiela litroa gariko itzen azabal Gipuzkoako eneko presidentea da.
Ardi esnean kasukin ez dalako betetzen legeak esaten duena eta hartzaiei behin da berriz urtetik urtera biltzen nahi dilako esneak kostu prezio zazpitik. Behin eta berriz industria jakinarazi zaie aspertuta daude beti kontu berdin egin juten eta inungo ondorioik ez eukitzen erabaki deu ja aikan aurrean salaketa bajartu.
Justizia arloan bi itzordu gaur, bata Pauen, gaur goizean abiatu da bertan, 2008ko udan jipoituta hiltzuten Filip Mungillo Baionako autobus gidariaren hilketari buruzko epaiketa. Hiru gizonezko auzipetuen aulkian, bi ustezko erasotzaileak, nahi gabeko eriotza eraginduen indarkeria zakusatuta, eta haiei babesa ematea zakusatutako hirugarren gizonezko bat. Ere bai, auzitegi kanpoaldean, biktimaren lagun eta senitartekoak ikusi ditugu, justizia eredugarria eskatuz, Pauen bertan, epaiketa jarraitzen ari da Itziar Lamarka lankidea.
Begonik Mungillot, biktimaren alarguna goizeko 8:30 aldera heldu da auzitegira bere senarra zenaren argazki handi batekin. Familiaren abokatua berekin zen eta auzitegiaren atean zaizituen babesa ematera etorri zaizkionak. Jean d'Artigus, haien bozera mailea.
Zerak esan problema? Si, la manière que ça s'est produit. Comme je vous ai dit, au départ, ils sont deux.
Gogorrena erasoaren bortizkeria da, nola gertatu zen. Haiek biziren eta gizon bat lurrean zen bere burua babestu besterik ezin zuela egin. Ostikoka egin zioten, onartezina da. Bihotza duen edonork daki hori.
Mais l'important pour nous, alors on va être très attentif évidemment, ce premier jour comme vous le savez, va être consacré à l'étude de la personnalité des accusés, donc on va découvrir qui sont ces accusés.
Philippe Mungillotek idatzen ari zen autobusetik bota zituen bi gazte bilete eta musikorik gabe egoteagatik. Horrela hasi zen istilua. Jaso zuen jipoiaren ondorio hiltzen handik 5 egunera. Auzia hasi aurretik familiaren abokatuak Alexandre Novionek azaldu du 3 urte luze eta gogor izan direla familiarentzat.
Hori Pauen, Madrilen berriz, Espainiako auzitegi nazionalean ikertu gisa deklaratu berri du Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko presidente ohiak, Jenni Hermoso, jokalariari musu emanda, sexu erasoa egin eta ondoren ertxapen edo koakzioan aritu izana leporatuta. Kazetari ugari zain zituela, sartu da Rubiales auzitegi nazionalera, itzerdik ere ez du egin, sarreran behintzat eta jakinduguna da, barruan, alderdi guztiei erantzun dizkila galderak Rubialesek, leporatzen dizkietenak, goitik bera ukatuz, Nerea Sarriegi da auzitegi nazionalean bertan, Nerea Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, epailearen, fiskalaren, bere abokatuaren eta Jenni Hermosoren defentsaren galdera guztiak erantzun ditu Rubialesek, orain arte eskainitako bertsioari eusteko, Jenni Hermosoren onespena zuela eman zion musua emateko, eta ez berak eta ez da bere ingurukoek ere, ez zituztela jokalaria eta bere senideak presionatu, federazioko presidentea defendatu zezaten. Fiskaltzak kautelazko bi neurri ezartzeko eskatu dio epaileari, Jenni Hermosorekiko 500 metrora hurbiltzeko debekua, eta baita, berekin harremanetan jartzekoa ere, bai behintzat prozesu judiziala amaitzen den arte. Duela minutu gutxi irten da auzitegi nazionaletik Rubiales, Olgatu Bau bere abokatuarekin batera, sartu den bezala aurrera begira eta kazetarien galderak erantzun gabe. Tubau bide batez Josep Lluís Traperoren abokatua izan zen, berak ere ez du adierazpenik egin, hitz egin duena oraintxe, Karla Bal, Jenni Hermosoren abokatua.
Estamos muy satisfechos con la declaración de hoy. Os quiero decir también que creo que podemos seguir sosteniendo.
Balek dio argi ikusi duela mundu guztiak musuak etzuela jokalariaren onespenik ikusmina handia izan da goiz osoan zehar, ohiko komunikabide zarago, kirol kazetariak eta hainbat herrialdetatik etorritakoak ere izan dira hemen eta testu inguru honetan Espainiako emakumezkoen selekzioko jokalariek gaur iragarri dute federazioan aldaketa sakonagoak egiten ez diren bitartean ez direla selekzio itzuliko, airean beraz, Suediaren kontra irailaren 22an Espainiak jokatu behar duen partida.
Mundu zabaleko albisteetan Libiara begira jarraitzen dugu, uholdeak izan eta 5 egunera erreskate taldek lanean jarraitzen baitute, hondakinen artean inor bizirik aurkitzeko aukerak gero eta gutxiago diren arren, hildakoen kopuru zehatzik ez dago oraindik, 6.000 eta 11.000 arteko zenbakiak aipatzen dira, eta nazioarteko migrazio erakundearen arabera 18.000 desplazatu eragin dituzte uholdeek, nazio batuen erakundea, Marokotik Libiara bidali du erakunde honek hondamendiei aurre egiteko talde bereziko kideak Xabir Orteaga.
Libian gertatutako hondamendiaren benetako tamaina oraindik ez da agerian geratu Nazio Batuen erakundearen esanetan, hori dela eta hondamendiei aurre egiteko taldeko kideak bertara bidaltzea erabaki dute. Bien bitartean bizirik atera direnei laguntzen eta urak eramandako eraikinen artean daudenak erreskatatzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Hondakinen artetik inor bizirik ateratzeko aukera agortzen ari da, baina hondamendia izan eta 5 egunera pertsona bat bizirik ateratzea lortu dute.
Ya Abdallah.
Gasteiztik joan den suhiltzaile taldeak ez du inor bizirik aurkitu, Akzionen Norte taldeko Ibai Nabidadek azaldu digu bere lankideek Darna iritik gaur kontatu diotena.
Suntzimendu handia dago, esan diate ba hori bat txakurrekinek eta daudela ba sinatutako eremu baten eta momentuz ez dute bizirik inor topatu.
Igander arte egongo dira Libian, hortik aurrera makina handiekin hasiko direlako hondakinak mugitzen. Uholdeek lurrikararen pareko hondamendia eragin dute eta urak egoera okertu egin du.
Lurrikara baten geratzen dira ba hori, superbibentzia poltsak edo eta claro, ura goitikan pasatzerakoan ba eremu hoiek edo poltsa hoiek urez bete dira ta azkenean ba itota hile izan dira ba, jende pilo.
Zenbaki zehatzak ematea zaila da, 6.000 eta 11.000 arteko kopuruak aipatu dira, eta Darna hiriko alkateak esan du 20.000-ra iritsi litekeela kopuru hori. Nazioarteko migrazio erakundeak jakitera eman du, 18.000 eta 600 desplazatu daudela hondamendiak eragin handiena izan duen eremuetan.
Eta Italian berriz, 48 orduan, 8.000 migratzaile inguru iritsi ostean, Lampedusan sortutako krisi arindu nahian, Italiako itxas armada kontziak migratzaile horiek Lampedusako uhartetik penintxulara eramaten hasi dira. Lampedusako udalak larrialdi egoera ezarri du eta Italiari eta Europari laguntza eskatu diete. Lampedusara iritsi berria da Ane Irazabal, ITB-ren berri emaile berezia. Ane, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Italiako itxas armadaren ontziak migratzaileak penintxulara eramaten ari dira, hemendik Lampedusako Favarolo kaiatik harrera zentroan dagoen kolapsoa arintzeko. Lampedusako udalak larrialdi egoera ezarri du Italiako gobernuaren eta Europaren laguntza eskatzeko. Momentuz 6.000 migratzaileku artea utzi dute, baina beste 4.000 geratzen dira eta azken orduetan jende pilaketak borroka janaria eskuratzeko eta tentsioa poliziarekin nagusi izan dira uharteko hotspotean. Migratzaileek salatzen dute arratoiak bezala itxita dituztela bakarrik 400 pertsonantzako tokia daukan eremuan, baina etorkinak leku aldatzea zarago, hemen ez dago beste estrategiarik edo erantzunik. Iritsierak moteldu egin dira azken orduetan, baina Lampedusa Tunisiatik 150 kilometrora dago eta erruta hau indarra hartzen ari da. Udaberrian, Italiak akordio bat sinatu zuen Tunisiarekin dirutzaren truke ontzien etorrera geratzeko, baina erantzuna kontrakoa izan da.
Goizak gaur. Ikusentzunezko produkziorik ez duen herri batek ez dauka kontakizunik. Primerako herri batek Primerako kontakizuna merezi du. Primera. Euskal eta euskarazko edukien
ba, hemen da bai, gaurtik aurrera eskugaragarri duzue Primeran izeneko plataforma EITB-ek sustatuta, bai primeran.eus webgunean, baita bestelako ba Telebist Smart TV-etan edota mugikorretan erabiltzeko euskarazko eta euskal edukien plataforma berria jada 3.000 orduko eskaintza zabala prest ia dena euskaraz edo euskarazko azpidatziekin bestela eta datozen egun eta asteotan azten joango dena gainera doakoa da eta erregistratu besterik ez da egin behar edo zengailutan erabilgarri izateko Beatriz.
Bai, euskal edukiak zabaldu eta denon eskuragarri jarriko dituen plataforma digital berria da primeran euskarri guztietarako modukoa eta doakoa euskal produkzioak eta nazioarteko telesailak, zinea, dokumentalak, kirola, musika, aurrentzat edukiak guztia izango du eta beste dozein plataformen antzeko antolaketa du gainera. EITB-ren edukiak izango ditu bai, baina ez dira bakarrak izango Alex Gibelalde, EITB-ko telebista eta plataforma digitaletako estrategia arduraduna.
Eduki gehienak Euskal Herrikoak, EITB-en egon diren eduki asko eta gero ere partner askorekin kolaborazio akordioak egiten ari gara, zinemaldia hasten den egunean kolekzio poli bat egiko dugu azkeneko urtetako perla batzukin, tokikomekin ere akordioak egintugu haien edukiak ba, Euskal Herri osoan eta bueno, munduan zehar ikusteko, Euskadiko filmategiarekin ere akordioa.
Eta sortzaileentzat ere zabalik izango den plataforma da primeran.
Plataforma ben kontsumoa geldiezina da, ez? Eta dana gaude ohituta eta bueno, euskal leio berri bat izatea hor eta euskarazko eta euskal edukiak edukitzeko plataformat izatean ikuste dut beharrezkoa dala, ez? Eta orain gure lana ere da hori euskararen kontsumoa handitzea plataforma honekin. Horregatik gure eskaintza ez da bakarrik hemengo telesailak eta filmak, baizik eta Euskal Herrian dauden eragileei irikita dagoen plataforma bat.
Gaurtik aurrera beraz, primeran plataforma eskuragarri, doakoa eta euskarri guztientzat.
Ordu bat atardiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan, zer arazo ditu oraintxe, Luis Eron?
Bai, ba, N240 errepidean, errepidea erabat itxita oraindik ere, zean urin Bilbora bidean, goizean kamioi bat eta furgoneta baten arteko istripuak eraginda uneotan zauritu den pertsona erietxera helikopteroz eraman zain dira. A8 autobidean, bestalde, Zierbenan, Kantabriarako norantzkoan, auto bat matxuratuta dago, eskuineko erreian trafikorako traba eraginez ertzaintza lekuan da trafikoa arautzen. Eta A1 autobidean Gasteizen Burgosera bidean kilometro bateko ibilgailu pilaketak dira inguruan egiten ari diren lanak tarteko.
Eguraldiari dagokionez, giro epel baina desegonkorra iragarri dugu Euskalmetek, bereziki gaurko baina oro har asteburu osorako.
Ondoren gorduetan hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura nahiko altuarekin. Ezegonkortasuna goizean baino handiagoa izango da eta zaparradak botako dituan hemenka. Zenbait lekutan trumoitsuak eta handiak izan daitezke txingorrarekin eta ekaitzek haizeboladak gogorrak ere eragin ditzakete. Ezegonkortasunak ere gurekin jarraituko du asteburu osoan, beraz zaparrada trumoitsuak bota ditzake noiz nahi eta hemenka.